Эфир Азаттык радиосу. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 15 апрели, эптенин 1-нчи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү эптешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйак. Урматтуу тыңдоочулар, бу эпте Азаттыктын веб сахыпасында эң көп окулган кабарларың асыны Түркмөнстандын Москва ва Казаны учур билеттери сатылынок. Казакстандагы суу жоошмолорунун арасында буйурттагы түркмөнлөр көпчүлүктөн ватанны долу ярдын атылган чап этилген кабарлар чеккен. Левавын көрлөр ва керлер жемгети эшиге һәм де аяккабы мәтәшлигин дөрәнүн айтып, ийлаттан көмөк сорыйар. Balkanlı büccet işgarlarının yüpük kurçuklarını idetmek işler için pul yunal yardiyana atılan, çap edilen havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de, bolup geçen vakalar vardı da hiç yerde, hatta öyde hem gip kurulun etmezlik tavsırlı yardiyana atılan, çap eden havarımız bu kepte en köp o kolonların beyazlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýar mı diýeni ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylikleri garım atım dürüstü hükmünü hakiyetlendiriyor. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun deyipler hükmünü karayanlar hem köpeleyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetteşliğinde Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türmeden edi. Şu yagda bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük haktı yürüyte geplesik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neymi? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwründe näkili boldy. Häzir näkiliň ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly dinleýijimiziň pikirine görä, Sovet döwründe kommunistler köňäniň ziýanly garlanlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agzasyna urly. Emma garasyzlyk döwrüne ýyla gaýdyrly. Türkmençiligi degişli zatlar, haly, milli libaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urly. Ýagny köňüden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyrylýar. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekiler ada derkin yaşaysa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da kıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnalıp, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimçe türkmençülük ters matlap bilen ulanlı ve ulanlıyar deyip adatlığın sökötteş aytti. Kurbanuly Berdimuhammedow'un Devlet Kuşu romanına yazmağına göre onların öylerinde türkmençülük berk saklanıptır. Türkmençülük öyde berk saklanıyardı. Melikkulu 7 yaştan kulhuvarlani, elhemi, teverek çıkmayı öğrenipti deyip türkmen metruvatı önkü prezidentin kitabından sitata getiriyar. Yönü türkmençülük sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanıyanlar hem var. Azatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kadarki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şun çayırlı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençülük bolyardıydı.
Käbir pikirlere göre türkmençülük agdalalyk sözünü hem aňladyar. Türkmençülük tüýlenine soň asyrlarda adamlaryň birek birege inanmazlygy göz öňüne gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir aýratynyň